Potom jsem slyšel mocný hlas, jakoby obrovského zástupu na nebi. Haleluja, spasení, sláva i moc patří Bohu našemu. Milí posluchači, to je první verš z 19. kapitoly knihy Zjevení, který jsme četli a o němž jsme přemýšleli v závěru našeho minulého pořadu. Mocný hlas obrovského zástupu na nebi. V oslavných scénách v 5. až 7. kapitole knihy Zjevení jsme viděli starce, kteří znázorňovali církev, a s nimi také bezpočet andělů a bytostí v nebi. Tady je mocný hlas obrovského zástupu na nebi. Je to poprvé, kdy mohou tito všichni vydat mocný zvuk typického starozákonního chvalospěvu. Haleluja. Mimochodem, toto slovo se objevuje 4x v prvních 6 verších této naší 19. kapitoly Zjevení. Nikde jinde je v Novém zákoně nenajdeme, jen na tomto jediném místě. Slovo haleluja totiž není řecké, ale v řeckém originále, nacházíme jeho přepis právě do řečtiny. Pouze na tomto místě. Haleluja je nejvhodnější výraz pro chválu v tomto dějovém zlomu knihy Zjevení, jak jsme si ukázali posledně. Velké soužení pominulo. Ježíš přichází jako král. Církev má být spojena s Kristem v manželském svazku. Haleluja. Haleluja je doplněním chvály ve chvíli, kdy nadešla konečná fáze spasení. O něčem takovém mluvil apoštol Pavel, když psal epištolu Římanům, kapitola 8, verše 18 až 23. Soudím totiž, že utrpení nynějšího času se nedají srovnat s budoucí slávou, která má být na nás zjevena. Celé tvorstvo toužebně vyhlíží a čeká, kdy se zjeví sláva Božích synů. Neboť tvorstvo bylo vydáno marnosti, ne vlastní vinou, nýbrž tím, kdo je marnosti vydal. Trvá však naděje, že i samotvorstvo bude vysvobozeno z otroctví zániku a uvedeno do svobody a slávy dětí Božích. Víme přece, že veškeré tvorstvo až podnes společně sténá a pracuje ku porodu. A nejen to, i my sami, kteří již máme ducha jako příslib darů Božích, i my ve svém nitru sténáme, očekávajíce přijetí za syny, totiž vykoupení svého těla. Tolik Římanům 8, verše 18 až 23. Toto je onen slavný den, který se blíží. Země bude osvobozena z otroctví hříchu, z důsledků toho, co zde hříšný člověk napáchal. Prozatím země a celá příroda sténá. Sestup na mořský břeh a naslouchej vlnám, vyzývá nás k poetické pozornosti náš kazatel Božího slova. Jednou v létě jsem nocoval na jistém místě ve Virginii na břehu Atlantického oceánu. Každý večer jsem byl uspáván zvukem vln rozbíjejících se o břeh. Ty vlny jakoby vzlikaly, jakoby vypovídaly svůj žal. A nebo jdi do hor a naslouchej v noci větru, který se prohání mezi borovicemi. Všechny zvuky jsou tlumené, jako jakési tiché naříkání, jako by i stromy už očekávali onen velký den této země. I my nejednou vzdycháme. Nevím jak vy, ale já ano. Zamlada, když jsem si budoval svůj domov, vždycky jsem cestou dolů po schodech ze své pracovny skoro poskakoval. Teď, když jdu dolů, sténám, bezmála na každém schodě. Žena mi říká, neměl bys tak vzdychat. A já jí povídám, že vzdychání je biblické. Sténáme, pokud jsme ve svých tělích, jak praví písmo. Ale jednoho dne se vzdychání promění v haleluja. A právě o tom nám zde apoštol Jan vypráví. Protože pravé a spravedlivé jsou jeho soudy. Vždyť odsoudil tu velikou nevěstku, která přivedla zemi do záhuby svým smilstvím. Spravedlivě ji potrestal za krev svých služebníků, která lpí na jejich rukou. A znovu volali, haleluja, na věky věků vystupuje dým z toho hořícího města. Tehdy těch 24 starců spolu se 4 bytostmi padlo na kolena. Klaněli se před Bohem sedícím na trůnu a volali amen, haleluja. Tolik Zjevení 19, verše 2, 3 a 4. Všimněme si zajímavé skutečnosti. Obyvatelé nebe, kteří do všeho vidí a všechno znají mnohem dokonaleji než vy nebo já, mohou při ukončení všech rozsudků prohlásit, že Boží soudy jsou pravé a spravedlivé. Jestli si někdo myslí, že Boží počínání není správné, pak je to proto, že naše myšlení samozřejmě neobsáhne všechno. Bůh bude tu velikou nevěstku soudit, ale naprosto spravedlivě. Něco je na tom zajímavého. Když jsme si četli o odsouzení veliké nevěstky, která reprezentovala odpad lidské náboženství v průběhu doby soužení, bylo řečeno, že nevěstku zahubili vládci země a antikrist. Přesto se na tomto místě dovídáme, že to byl Bůh, kdo ji potrestal. Jak je vidět, Bůh používá různé nástroje. Dokonce i ďáblova zloba se může podílet na uskutečnění Božích záměrů. V citovaných verších nacházíme obraz církve jásající v nebi, haleluja. Je to zde o nich napsáno celkem 2x. Proč? Dokud je napodobenina pravé církve, veliká nevěstka, ještě na zemi, svatba Beránkova v nebi se nekoná. Nejdřív je vyřízena ta anticírkev. A tím je pak dán prostor pro svatbu Beránkovu. Potrestal ji za krev svých služebníků, která lpí na jejich rukou. Věřícím není dovoleno, aby sami sebe mstili. Je pravda, někteří z nás se o to někdy pokoušejí, ale ve chvíli, kdy to děláme, vlastně opouštíme cestičku víry. V epištole Římanům 12:19 nám Bůh skrze apoštola Pavla říká, nechtějte sami odplácet, milovaní, ale nechte místo pro Boží soud, neboť je psáno, mně patří pomsta, já odplatím, pravý Pán. Bůh sám se nám postará o zadosti učinění. Když nám někdo ubližuje, což se některým věřícím stává nezřídka, chce se nám někdy ránu oplatit. Je to přirozené, to naše stará přirozenost se bouří. Nicméně máme celou záležitost přenechat Bohu. Pomsta patří jemu. On sám uvalí ve svůj čas soud na tento odpad lidský náboženský systém, který znázorňuje nevěstka. Stařešinové, jichž bylo 24, zpívají také haleluja. Jak věříme, těch 24 starců či starších představuje církev, viz také Zjevení 4. kapitolu. V této chvíli se v takové podobě objevují naposledy. Obraz se mění. Církev se nyní stává Kristovou nevěstou. I vyšel z trůnu hlas, řkoucí, chvalte Boha našeho všickni služebníci jeho, a kteříž se bojíte jeho, i malí, i velicí. A slyšel jsem hlas jako zástupu velikého, a jako hlas vod mnohých, a jako zvuk hromů silných, řkoucích, Haleluja. Královalť Pán Bůh náš, všemohoucí. Jistě jste poznali, že to bylo podle kralického překladu a byly to verše 5. a 6. v 19. kapitole knihy Zjevení. Od trůnu zazněl hlas řkoucí: chvalte Boha našeho. Povšimněte si, že pokyn ke chvalám přichází přímo od Božího trůnu, neboť Pán Ježíš Kristus je připraven převzít vládu nad světem. Je to chór haleluja. V celém Božím slově je to ten nejprocítěnější chvalospěv a díku vzdání. Vede nás zpátky ke smlouvě, kterou učinil Bůh s Davidem, v níž slíbil, že na Davidův trůn uvede muže, který bude spravovat svět. Ve 2. Samuelově 7, 16. verš praví: tvůj dům a tvé království budou před tebou trvat na věky. Tvůj trůn bude na věky upevněn. Ale ještě předtím, než se Kristus vrátí na zem, bude svatba a jako věřící budeme mít na ní podíl. 7. a 8. verš v naší 19. kapitole to komentuje takto: radujme se a veselme se a chválu vzdejme jemu, neboť přišla svatba Beránkova a manželka jeho připravila se a dáno jest jí, aby se oblékla v kment čistý a skvoucí, a ten kment souť ospravedlňování svatých. Toto bude ten nejnapínavější zážitek, který věřící kdy potká. Církev, to jest zástup všech věřících od letnic až po vtržení, bude nyní představena Kristu jako nevěsta připravená ke svatbě. Svatba se koná v nebi. Po celou dobu budeme nyní svědky nebeské scény. V epištole Efeským v 5. kapitole apoštol Pavel píše o vztahu manželů, kdy jsou oba věřící. A jako příklad pro ně popisuje právě vztah mezi Kristem a církví. Mimochodem, doplňuje tuhle aplikaci náš učitel, apoštol Pavel píše o těch, kteří jsou naplněni duchem, a o spříznění, které z tohoto naplnění duchem plyne. Z muže a ženy, v nichž by nepřebýval Duch svatý, křesťanský domov nevytvoříte. Ostatně nevěřím, že je možné poznat pravou lásku v manželství, nejsou-li oba partneři věřící. Takovému manželství bez Boha, bez Ducha svatého, totiž něco podstatného chybí. Všimněte si Pavlových dalších pokynů v tom textu 5. kapitoly epištoly Efeským, verše 25 až 27. Muži, milujte své ženy, jako i Kristus miloval církev a vydal sebe samého za ni, aby ji posvětil, očistiv obmytím vody skrze slovo, aby ji sobě postavil slavnou církev, nemající poškvrny ani vrásky, neb cokoliv takového, ale aby byla svatá a bez úhony. Tak vypadá vztah mezi Kristem a církví. Jak vypadají dnešní vztahy mezi muži a ženami v manželství? Jak vypadají vztahy v křesťanských manželstvích? Naše současná společnost je prosáklá sexem. Nutno říci, že současná mladá generace toho ví o sexu poměrně dost. Jak málo však ví, co je to láska, co je to věrnost. Jednou jsem pozoroval mladý pár, vzpomíná bystrý pozorovatel, a bylo mi toho chlapce i té dívky upřímně líto. Objímali se bez ohledu na okolnosti, bez nějakého pocitu studu nebo odpovědnosti přímo na veřejnosti. Pomyslel jsem si, co tihle dva vlastně vědí o lásce. Vždyť nemají ani potuchy, co pro muže znamená milovat ženu a co pro ženu znamená milovat muže. Obávám se, že je i mnoho křesťanů, kteří toho o skutečné lásce mezi mužem a ženou ve vážném partnerském vztahu nebo tím spíše v manželství už potom mnoho nevědí. Studium Božího slova, pokorné odevzdání Pánu a hluboký modlitevní život mohou v této věci mnoho napravit, mohou otevřít oči, mohou dát nové poznání. Někdy je účinnou pomocí také rada jiného zkušeného křesťanského páru, který ovšem sám žije v úzkém vztahu s Pánem Ježíšem. Úsek v 5. kapitole epištoly Efeským, verše 25 až 27, k nímž jsme nakratičko odskočili, to je nádherná předloha pro naše manželství a současně je to nádherný obraz toho dne, kdy si nás Kristus k sobě přivine, svou církev, čistou, bezúhonnou. Vraťme se zpátky do našeho textu knihy Zjevení 19. kapitoly. Přichází den svatby Beránkovi. Manželství je úžasným obrazem svazku mezi Kristem a církví. Všimněte si, že starozákonní svatí sem nejsou zahrnuti, upozorňuje nás náš vyučující. Pouze věřící z doby milosti, věřící, kteří patřili do církve Pána Ježíše. Pozoruhodné to je, že dokonce i Jan Křtitel sám sebe nazval jenom přítelem ženicha. Řekl, ženich je ten, kdo má nevěstu. Jan 3:29. Nevěsta, čili církev, má jedinečný vztah se svým ženichem, s Kristem. Uvědomme si, že Kristus miloval církev a celé se pro ně vydal. Vydal se až na smrt, aby si svou církev získal, aby ji dokonale očistil, aby byla bez poskvrny a bez vady. Vzpomeňte si, co Pán Ježíš řekl ve své velekněžské modlitbě. Jan 17, verše 23 a několik následujících. Já v nich, Otče, a ty ve mně, aby byli uvedeni v dokonalost jednoty a svět, aby poznal, že ty jsi mě poslal a zamiloval jsi je tak jako mne. Otče, chci, aby také ti, které jsi mi dal, byli se mnou tam, kde jsem já. Ať hledí na mou slávu, kterou jsi mi dal, neboť jsi mě miloval již před založením světa. Spravedlivý Otče, svět tě nepoznal, ale já jsem tě poznal a také oni poznali, že jsi mě poslal. Dal jsem jim poznat tvé jméno a ještě dám poznat, aby v nich byla láska, kterou máš ke mně, a já, abych byl v nich. Tolik Jan 17, 23. verš, 24., 25. a 26. Jak podivuhodná věc. Tehdy poprvé doopravdy poznáme svého milovaného Mesiáše, Krista. Skrze víru můžeme Kristu důvěřovat. Nejen, že nám odpustil hříchy, ale také, že nám udělil svou vlastní spravedlnost. Ta spravedlnost je z Boha a je založena na víře. Proč potom Jan říká, že tím svatebním šatem je ospravedlňování svatých, nebo ekumenicky tím kmentem jsou spravedlivé skutky svatých? My, kdo jsme přijali Pána Ježíše, budeme oblečeni do Kristovy spravedlnosti pro celou věčnost. Ale jako věřící se objevíme před soudnou stolicí Kristovou. Ne proto, abychom tam byli souzeni za naše hříchy kvůli spasení, nýbrž proto, abychom přijali odměnu, jaká komu náleží. Pro někoho bude veliká, pro někoho žádná. Po staletí konali upřímní věřící dobré a spravedlivé skutky, aby nakonec ozdobili jejich svatební šat. Mimochodem, co děláte pro zkrášlení svého svatebního roucha? Ptá se nás náš učitel. Jinak řečeno, co dnes děláte pro Pána? K jeho radosti, k jeho cti. Dovolte, abych znovu citoval slova apoštola Pavla, tentokrát z 1. Korinským 3, verše 12 až 14. Zda někdo na tom základu, tedy na Kristu, staví ze zlata, stříbra, drahého kamení či ze dřeva, trávy, slámy, dílo každého vyjde najevo. Ukáže je onen den, neboť se zjeví v ohni. A oheň vyzkouší, jaké je dílo každého člověka. Když jeho dílo vydrží, dostane odměnu. Tolik zase vytržený úsek z 1. Korinským 3. kapitoly. Zlato, stříbro a drahé kamení v ohni nezaniknou. Naopak, vyjeví se jejich kvalita. Dřevo, seno a sláma se ovšem promění v kouř. A dobré skutky konané z lásky k Pánu se jednou stanou ozdobou svatebního šatu církve. V žádném případě však dobré skutky nejsou pro nikoho cestou ke spáse. Celý ten úsek z 1. Korinským 3. kapitoly hovoří o těch, kteří stavějí na tom základu, jímž je Kristus, na tom jediném základě, který už je postaven. Apoštol Pavel potom v epištole Efeským ve 2. kapitole upřesňuje, že k dobrým skutkům jsme stvořeni. Jak by tedy mohly být dobré skutky pro někoho cestou záchrany? Jsme přece jeho dílo v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. Efeským 2.10. Po svatbě se svatební šaty odloží, pokračuje v komentáři náš pastor. Tak i jakékoliv naše vlastní dobré skutky nebudou pro nás až tak důležité. Už dříve jsme viděli ty stařešiny, jak v úctě kladli své koruny k beránkovým nohám, s prohlášením, že jen on je hoden jakékoliv pocty. Ano, církev má zjevovat slávu svého mesiáše, má o ní hovořit, má ji rozšiřovat, má ji i chválit. Aby se nadcházejícím věkům prokázalo, jak nesmírné bohatství milosti je v jeho dobrotě k nám v Kristu Ježíši. Efeským 2. kapitola. My hříšníci zachránění z pekla budeme, nebo vlastně už jsme, vystaveni na odiv. Nemáme právo na nebe. Nedostali bychom se tam sami od sebe. Nebýt Kristovi spravedlnosti a nebýt toho, že jemu patříme. Mezi Kristem a církví je tedy jedinečný důvěrný vztah. Jedinečný vztah plný lásky a radosti. Žádné jiné stvoření takovou lásku, takový vztah, takovou sladkost nepozná.